Tässä kun ilmat pikkuhiljaa lämpenee, niin myös kesäiset urheilulajit tekee tuloaan omine kilpailuineen. Ja yksi viime vuosina huimasti suosiotaan kasvattanut laji on frisbeegolf, jonka Europro Tour polkaistiin käyntiin viikonloppuna Helsingissä. Ja tällä viikolla käynnistyy myös Suomen suurin frisbeegolf-tapahtuma Westside Disc Tyyni. Hirveä sana. Tervetuloa puheen aamuun frisbeegolf-liiton puheenjohtaja Ari Penttali ja yksi maamme kärkipelaajista, Janne Hirsimäki. Hyvää huomenta, herrat.
Huomenta.
Huomenta, huomenta.
Mä tuossa nimitin tätä kesäiseksi lajiksi, mutta ilmeisesti on näin, että suurin osa tai osa golfaajista ei kavahda lunta ja pakkastakaan.
Kyllä se näin yleensä on, että kyllä meillä on treenettava ja peliinkin lähdetään, vaikka keli olisi melkein mikä tahansa. Ja talvellakin täytyy päästä heittämään.
Millä tavalla se eroo talvisin kesäisin kesäisestä puuhastelusta?
Silloin ainakin hirveän paljon kylmempi ja kiekkojen katoamisvaara on aika paljon isompi. Et silloin täytyy keksiä keinoja, ettei ne kiekot hävii.
Niin, ne uppoo lumeen aika helposti ja sinne myös jää.
Joo. Silloin on yleensä tapana ollut teipata semmoinen lahjanarun pätkä kiekon keskikohtaa. Et sitten kun kiekko suhjahtaa sinne hankeen, niin sitten me nähdään, mistä se meni sinne sisälle.
Tämä on taas niksi jotain, niin jostain etelässä lajia harrastavat. Mitä? Mikä tämä on tämä naruhomma tässä?
No. Joo, ja talvi vielä tekee sen, että silloin yleensä oppii heittää paikaltaan, kun jalat ei liiku siellä hangessa, kun ollaan polven syvyydessä.
Miten sitten pitää käyttää hanskaa, niin häviääkö jotain tuntumaa?
Joo, kyllä siinä tietty tuntuma siihen kiekkoon hävii, mutta yleensä sitten kokenut pelaaja kompensoikin sen, että kyllä siinä oppii sitten heittämään sillä ohuilla hanskallakin. Että kyllä me ollaan heitetty monta kisaa miinus 30 asteen pakkasessakin, että se on vaan täytyy jotain olla ihan päällä, ettei ihan heti kylmä tuo heti toinen hanska perään.
Siksi onko Janne Hirsimäki näin, että siis kisakausi tavallaan pyörii myös talvella, tai voi heittää ihan siis kisoissa?
No nyt viime vuosina on alkanut tulee kisoja myös talvellakin Suomessa, ihan niin kuin PDGN, eli lajin kattojärjestöalaisia kisoja. Mutta se aktiivisin kisakausi on kyllä tässä kevät, kesä, syksy, sinne se ajoittuu. Että mä itse kisaan, mä oon sen verran vanha jo pikkuhiljaa, että mä kisaan lähinnä vaan sen kesän ja sitten mä yritän palautella ja harjoitella kroppaa sitten tuossa talven aikaa, että kestää sen kesän. Että mä oon keskittynyt itse tuohon kevät, kesä, syksy.
Näkyykö näissä talvikisoissa ulkomaisia pelaajia vai ollaanko siellä niinku ykkösiä?
No ne onhan meillä umpihanki frisbeegolfi MM-kisat. En tiedä kuinka virallinen titteli sillä on, mutta niitä on Suomessa pelattu nyt parina vuonna. Mutta kyllä se on varmaan meidän suomalaisten juttu. Että me annetaan pikkasen itse asiassa etumatkaa varmaan noille ulkomaalaisille, koska siellä esimerkiksi jenkeski ne pääsee treenaamaan koko talve yli. Mutta kyllä me aika hyvin ollaan siinä ihan maailman terveimmän kärjen kannassa silti.
Ari Penttala, mikä on karuin keli, jossa itse olet käynyt kierroksen heittämässä?
Se on varmaankin tuolla Yyterissä joskus 2008 tai 2009, kun tuli ensin hiekkaa, tuli vaaka suoraan suuhun ja sitten seuraavalla kierroksella vettä.
Mutta heitettävä oli.
Joo, ne oli. Silloin oli kilpailut ja muistan, että juuri ennen finaalia meiltä kysyttiin, että haluatteko te varmasti pelata tämän finaalin, koska voidaan sopia, että nämä, tulee nämä tulokset näinkin, mutta me haluttiin vielä pelata.
Millainen on sitten hankala pelikeli? Onko siellä jotain tekemistä tuulen kanssa?
Tuuli ja sade on oikeastaan kaikista vaikein. Tuuli kertaa moninkertaistaa sun virheet ja sadekeli ja kylmyys itse asiassa, se pääsee ehkä enemmän tonne takaraivoon, että se rupeaa harmittaa kaikki niin paljon. Toki sadekelillä sä et saa siitä kiekosta niin hyvin kiinni, että lipsuu ja sit se pikkuhiljaa rapauttaa ton itseluottamuksen ja sit rupeaa tekemään semmosia, mitä ei osaa tehdä ja sit rupeaa asiat harmittaa ja sit se oikeastaan lähtee pallo vyörymään sieltä kumun päältä alas.
Niin kuin sukatkin kastuu ja
niin, harmittaa. Sitten rupeaa harmittaa ja jaksaa enää sitten pitää sitä fokusta terävänä siellä.
Tekee mieli mennä pimeiseen peitoon.
Niin, ja sitten kierroksen ja kisan lopussa toteaa, että jos mä olisin silti vaan purrut siinä kohtaa hampaat yhteen ja pitänyt, niin en mä hävinnyt kuin viidellä nyt tämän voitan. Että jos mä olisin sen ajan jaksanut keskittyä, niin sitten mä olisin ollut tosi hyvin sijoituksella.
Pystyykö tuulista keliä varten harjoittelemaan mitenkään muuten kuin tuulisella kelillä?
Käytännössä ei.
Niin.
Eipä oikeastaan. Enemmän se on. Kyllä mä aina ajaudun. Yritän käyttää väkisin ne tuuliset kelit hyväksi meidän kotikentällä. Siellä on niin paljon tuulta, että mä aina matkustan sinne aina heittämään vähäksi aikaa aina tuulikelillä. Niin se on oikeastaan ainoa tavo, millä siihen voi valmistautua.
Eli käytännössä sinä katsotaan, että nyt tuulee tuolta tuo ja tuon verran. Että jos mä haluan koria kohti, niin pitää heittää sen verran tuonne päin. Mä niin kuin metsämiehet ottaa ennakkoa tai muuta.
Joo. Kyllä. Joo, mä yleensä siinä aina pyritään heittää sillä, että tuuli tulee kiekon katon päälle. Että jos sä heität niin, että tuuli osuu kiekon pohjaan, että jos sä heität rystyheiton, niin se aina kurvaa lopussa vasemmalle. Jos tuulee oikealta, niin sitten se pääsee siihen loppuvaiheessa, kun kiekko lähtee kääntyy kiekon alle, se lähtee viemään sitä. Sitten taas heittää toiselta puolelta, että se lähteekin toiseen suuntaan lopussa kurvaamaan, niin se tavallaan niin kuin ottaa pois sen tuulen nosteelementin siinä, että pelataan aina tuulen mukaan.
Joo, joo, ja toistojen kautta sitä pikkuhiljaa oppii siihen.
Joo, ja se on, tuulikin pääsee niin helposti takaraivoon, että kun jos heittää vaan puhtaan heiton, niin yleensä se kiekko ei välitä siitä tuulesta hirveästi. Mutta sitten kun ajattelee, että täällä nyt kovasti tuulee, niin sitten lähtee ylikompensoimaan. Sitten siitä ei tulekaan yhtään mitään.
Sä, Janne, löysit frisbeegolfin tuossa 7 vuotta sitten ja ihan muutamassa vuodessa kohosit jo puoliammattilaiseksi. Miten sä päädyit tämän lajin pariin?
Se tapahtui vähän sillä lailla puoli vahingossa. Mä olin ajautunut tilanteeseen, että mä en pesäpallosta enää, ei oikeastaan niin kuin aikataulut sopinut perheen muiden menojen kanssa yhteen. Ja olin lenkillä siellä, me vuutettiin Vihtiin 2009 ja juoksentelin siellä lähimaastossa. Huomasin, että mitähän mä oon nähnyt näitä Korea joskus, ja kaverin kanssa lähdettiin kokeilemaan, heitettiin kaverin kanssa pari väylää siinä, heitettiin par 3 väylällä, no 12 molemmat. Seuraavalla viikolla kaveri totesi, että tämä ei ole hänen laji, heitti suunnilleen kiekot jonkkaan, ja mä olin heti seuraavalla viikolla ostaa kunnon välineitä.
Miten tavallinen tarina tämä Ari Penttala on, että ihmiset löytää tämän lajin pariin sille, että ne törmää kenttään ensimmäisenä?
No mä uskoisin, että suurin osa löytää kentälle niin kuin jonkun kaverin kautta tällä hetkellä. Ja itse olen löytänyt itse asiassa lehti-ilmoituksen perusteella lajin, mutta kyllähän kenttiä on nyt aika paljon jo, että kyllä niihin voi törmätäkin. Silloin kun Janne on aloittanut, ei ollut ihan näin paljon kenttiä, että oli vaikeampi törmätä ehkä kenttää, mutta
miten kauan tämä laji on ylipäätään Suomessa ollut? Milloin me saatiin ensimmäinen frisbeegolf-kenttä tänne?
Toivottavasti en ihan hyökkää pahasti, mutta 83 muistaakseni on tuossa Meilahdessa ensimmäinen kenttä, joka on itse asiassa ihan samassa paikassa ja samat korit ja niin poispäin siellä edelleen.
Eli yli 30 vuotta pitkälti on laji harrastettu. No mikä sen sitten on viime vuosina saanut tämän suosion nousemaan? Mitä asioita liitossa on tehty oikein tai mitkä tähdet on ollut oikeassa asemassa?
Toki niin kuin varmaan liitossakin on tehty paljon. Tässä on semmoinen hauska semmoinen, että lajin helppous viehättää.
Aluksi,
joo. Se on ehkä semmoinen hyvä. Naurattaa jo tässä vaiheessa vähän. Mutta mä luulen, että siinä on monta semmoista asiaa, että toki niin kuin on onnistut tekemään niin kuin oikeita asioita liitossa, mutta sitten meillä on lähtenyt markkinavoimat niin sanotusti mukaan, että meillä on yrittäjiä, jotka on lähtenyt konkreettisesti tekemään niin kuin työtä sen eteen, että tulee lisää kenttiä ja sitä kautta varmaan niin kuin heille tietysti sitten lisää asiakkaita, joka on sitten kantanut niin kuin hedelmää ikään kuin tässä asiassa. Varmaan niin kuin, se on yksi iso asia.
Eikö nämä kentät ole yleensä, ne on kaupunkien ja kuntien ylläpitämiä? Vai onko ihan väärässä?
No ne on varmaan suurin osa on niin kuin kaupunkien ja kuntien maalla ja ne on varmaan, oma kokemus on, että ne on niin kuin enimmäkseen sitten jonkun frisbeegolf-seuran ylläpitämiä. Että tosi suurin osa kentistähän on niin kuin metsässä ja kun ne on sinne tehty, niin ne ei vaadi mitään hirveitä ylläpitotoimenpiteitä, mutta sitten On sitten näitä tämmöisiä kenttiä, jotka on nyt rakentunut ikään kuin jonkun urheiluopistojen tai kylpylöiden ympärille, jotka on sitten sillä maksullisia. Ja nyt meillä on jonkin verran näitä maksullisia kenttiä sitten muutenkin, jotka käytännössä sitten esimerkiksi meillä on tuolla maksullinen kenttä, joka vaan on sen takia maksullinen, että me saadaan ylläpidettyä sitä kenttää, että se ei ole mikään rahantekolaite.
Mutta jos vertaa golfiin, josta frisbeegolf ainakin nimensä puolesta on puolet lainannut, niin myös kentän perustamiskustannukset on hyvin paljon alhaisemmat kuin täysmittaisen golfkentän rakentaminen.
Jos me saataisiin sen verran rahaa frisbeegolfkentän perustamiseen, millä tehdään yksi kriini golfkentälle, niin meillä olisi tosi hieno frisbeegolfkenttä.
Siitä vähän mittasuhteita. Sä mainitsit, Janne, että sulla oli pesäpallotaustaa aikaisemmin, mutta Mitä muuten, minkälainen urheilu sinua aikaisemmin on sitten liikuttanut?
Mä oon harrastanut pesäpalloa, taekwondoa, jalkapalloa, pihalätkää, kaiken näköistä. Oikeastaan mä tunnen, että kaikista eniten on ollut siinä hyötyä, että on tehnyt kaiken näköistä urheilua, vaan mitä on ikinä vaan jaksanut ja innostunut kokeilemaan. Et siitä kiitos mun isoisälle, joka vei mua joka paikkaan silloin, kun mä olin pieni, aina kuskaamassa mua.
Jos miettii, että se heittolajeja, niin mistä enemmän on hyötyä? Onko se enemmän keihäheitto vai dartsi, jota tarvitaan frisbeegolfissa?
Ehkä varmaan molemmista jotain hyötyä, koska keihäheitosta tulee se fysiikka, että mä oon itse kokenut, että tämä laji vaatii enemmän niin kuin kropan käyttöä, että se viimeinen momentti golfissakin tulee mailasta, joka liikkuu nopeiten, kun tässä se pitää olla suoma käsi. Että siinä joutuu koko kroppa aika kovalle koetukselle, mutta sitten dartsista varmaan se semmoinen pikkutarkkuus, että joutuu tosi tosi pieniä yksityiskohtia hioa siinä heitossa, että kun meidän lajissa pienikin kulmamuutos, että missä kulmassa se kiekko lähtee kädestä, niin vaikuttaa siihen lopputulokseen hirveästi, niin siinä on ehkä mä näen yhtäläisyyksiä jopa dartsi. Mä joskus jopa miettinyt aina, kun mä heitän kiekot pieneen läjään, mutta onpa nätti nippu niin kuin dartsissa olisi. Että vaikka oli ihan eri paikassa, mistä pitäisi, mutta ne oli hienossa nätissä nipussa siinä.
Niin, tai ammunnassa, että pitää vähän tähtäjä
niin,
kohdistaa
paremmin. Pari napsua, joo, sivuilta.
Johonkin suuntaan. Kyllä. Minkälaista, kun kuitenkin kierrät kisoja ja niin kuin mainittiin puoliammattilaisena Janne lajia harrastat, niin minkälaista sun käytännön harjoittelu on?
No se on oikeastaan muuttunut. Silloin kun mä aloitin, niin mä kävin vaan heittämässä tosi paljon, että mä kävin aina työmatkoilla, mulla on liikkuva myyntityö itselläni, niin mulla oli aina bagi takakontissa ja kävin tutkailemassa aina paikkakunnan radat aina sitten työpäivän jälkeen. Ja tämä laji sopii itselleni paljon paremmin sillä, että sitä pystyy harjoittelemaan vaan pihalle käytännössä menemällä. Pesäpallotreenit oli aina ilta myöhään. Silloin sovittuna tiettynä aikana, joka ei nyt sitten lapsiperheen arkeen ikinä tuntunut sopivan, niin nyt mä pystyn, kun mä menin pihalle, niin mä pystyn heti harjoittelemaan. Ja nyt se on sitten muuttunut siinä, että nyt viime talvelle mä hommasin ihan ammattivalmentajan, joka on ihan jääkiekko liigajoukkojen valmentaja, fysiikkavalmentaja. Mä hommasin sinne puolelle, kun totesin, että mulla ei enää niin kuin kunto riitä tähän touhuun ihan vaan pelailemaan. Viime kausi meni, että ei oikeastaan palautunut enää kisojen välissä, kun oli viikonloppuisin kisat, niin ei ehtinyt treenaa, vaan piti vaan yrittää palautua kauheasti, niin siinä huomaa, että tämä laji on muuttunut hirveästi, että se on oikeasti treenaamaan, että sä pärjäät tässä. Mm.
Millaista sun treenaaminen on? Onko ihan salitreeniä?
Joo, mulla on sekä ihan peruskuntotreeniä ja talvella mulla oli 12 treeniä viikossa, mutta kaikki mennään suurin osa matalalla sykealueella. 3 salia ja 5 lenkkiä ja 1 salibändi oli siinä talvikaudella. Ja mitä lähemmäs mennään kautta, niin sitten heitellään päivittäin. Että se semmoinen tatsi siihen heiton tarkkuuteen, se häviää aika nopeasti, jos se päivittää heittelee. Pari kertaa päivässä täytyy vähän tehdä jotain niin kuin lajiin liittyvää.
Jos ensimmäinen kenttä on Suomeen saatu jo vuonna 83, niin Ari Penttola, miten tuore ilmiö tämä on, että meillä alkaa olla tämmöisiä valmentajan kanssa reenaavia ammattilaisia frisbeegolfissa?
No on se aika tuore ilmiö, että meillä itse asiassa oli tuossa kuukausi sitten, niin liitolla oli ensimmäinen junioorileiri ja siinä samassa pidettiin tämmöinen huippu-urheilijoiden paneeli, jossa me ikään kuin lähdettiin kartoittamaan sitä semmoista, että mitkä olisi liiton mahdollisuudet tukea tai ja ikään kuin, että miten, siinä käytiin keskustelua sitten paljon siitä, että miten se väki treenaa ja miten pitäisi treenata ja niin poispäin. Ja niin se oli ehkä semmoinen hyvä päänavaus tälle tulevaisuudelle siitä, että tämä laji rupeaa muistuttaa yhä enemmän urheilua. Ja tuossa Jannen kanssa tullessa just juteltiin, että silloin kun 10 vuotta sitten itsekin aloittelin, niin silloin tosiaan pärjäs sillä, että oli niin kuin lahjakas. Ja nyt se ei vaan enää niin kuin riitä, että ollaan menty jo niin pitkälle siinä ikään kuin, että tämä sillä lailla muistuttaa rajusti jo urheilua, että se ei vaan riitä, että sä vaan ilmestyt paikalle ja rupeen tekemään, vaan että nyt pitää tehdä sen eteen duuni, jos haluaa pärjää.
Niin mä äsken kun kysyit sitä, että mikä lajissa ihmiset tähän saa, niin mua ainakin viehätti se, että tää oli niin, en mä tiedä meneekö kiitos liitolle ja vai meidän paikalliselle seuralle, että silloin mä koin, että tää otetaan tää homma vakavasti, että meidän seurassa oli jo lahjakkaita junioreita, jotka on voittanut Suomen mestaruuksia ja mä totesin heti, että tässä lajissa on rima korkealla. Että ehkä se ympäristö auttoi silloin itseäni ja mä halusin oikeasti tehdä tosissani tätä, että jos siinä ympärillä olisi ollut vähänkin kevyemmin lajista ajattelevaa ihmiskuntaa, niin en mä usko, jos mä olisin innostunut tästä itse niin paljon, koska se kilpailullinen puoli veti siinä ihan saman tien puoleensa.
Mm. Tuossa jo mainittiin, että laji on kasvattanut valtavasti suosiotaan. Millaisista harrastajamääristä me puhuttiin?
No nyt ei ole semmoisia virallisia dokumentteja ikään kuin siitä, että mitkä on niin harrastajamäärä, mutta meidän kilpalisenssejä on myyty tänä vuonna 2500. Ja jos sitä laittaa silleen johonkin semmoiseen vertailukohtaan, niin jos me oltaisiin, eli suurin maa tässä lajissa on Yhdysvallat, niin jos me oltaisiin Yhdysvaltain osavaltio, niin meillä olisi eniten harrastajia, vaikka siellä on Kaliforniassa, täällä on 28 miljoonaa asukasta ja niin poispäin. Ja jonkun arvion mukaan olisi semmoinen 100 000 suomalaista, jolla olisi frisbee-golf-kiekkoja tällä hetkellä. Silleen niin kuin, kun ei ole mitään maksullisia ratoja, ei ole juurikaan, ja kuka vaan voi mennä pelaamaan, niin se arvioiminen on aika vaikeaa.
Mm-hmm. Niin eikä tarvitse suorittaa mitään green cardia.
Niin, kyllä.
Miten jos, onko tämä niin kuin lajin suosion kasvu ollut maailmanlaajuista, vai ollaanko me Suomi jotenkin poikkeuksellinen täällä Euroopan laidalla?
Me ollaan varmaan täällä Euroopan laidalla sillä lailla niin kuin vähän menty tässä edellä, että me paineltiin Ruotsin ohi tuossa varmaan 5 vuotta sitten silleen reilusti, ja ne ruotsalaiset jostain syystä jäi vähän polkemaan paikallaan. Sitten tuossa toi etelänaapuri on itse asiassa nyt kasvanut silleen aika vauhdikkaasti. Että he toki lähti niin tietysti pienemmistä määristä, niin sen prosentit on isoja tällä hetkellä, mutta että niin kuin siellä on kova boosti päällä ja nyt ihan jatkuvasti tulee Eurooppaan uusia maita liittyy ikään kuin tähän PDGA-Europeen, eli tämmöiseen eurooppalaisen kattojärjestöön.
Harrastajia meillä siis riittää ja kilpailijoita ja lisenssejäkin on paljon, mutta miten me tasollisesti pärjätään maailman muita maita vastaan?
No me ollaan ihan selkeä kakkonen.
Ja jenkit on ykkönen.
Joo, kyllä.
Janne, sä oot Suomea ollut edustamassa ulkomailla Yhdysvaltoja myöten, niin minkälaisia nämä kansainväliset kilpailut on?
Ne on, sanoisin, että Suomessa on ammattimaisemmin järjestetyt kisat. Et se, mistä laji on Jenkeissä lähtenyt liikkeelle, se on ollut semmoinen, me tehdään itsellemme näitä kisoja. Et siellä ei radat välttämättä ole niin hyvin merkattu kuin Suomessa ollut aikojen saatossa. Et se on ollut semmoinen, kaveriporukat on käynyt heittelemässä ja se vähän ehkä näkyy siellä, että viime vuonna kun mä olin MM-kisoissa, niin se oli semmoinen todella mukava get together, että ihmiset oli eri puolelta Yhdysvaltoja kerääntynyt taas sinne samoihin kisoihin. Suomessa ne on enemmän kilpaurheilua kuin mitä Jenkeissä, mutta siellä on todella mukava semmoinen lämmin ilmapiiri joka paikassa, että mukavia kilpailuja ehdottomasti.
Niin, mutta vaikka ilmapiiri on mukava, niin ilmeisesti myös taso on aika korkea.
Taso on siis kova, joo. Eli no, kyllä siellä nytkin oli pari viikkoa sitten oli World Tourin toinen osakilpailu Tšekeissä, niin kyllä siellä jenkit taas kivitti suomalaisia, mutta oltiin aika, niin kuin Arikin sanoi, että me oltiin aika hyvä toinen siinä. Että me ollaan koko ajan siinä kintaalla, meillä on todella kova se meidän kärki, mutta ihan sanottaisiin, että se terävin viimeinen napsu, mikä siitä puuttuu. Että se näkee, että kaverit pystyy treenaamaan ympäri vuoden ja niillä on käytännössä se terävin kärki, ne tekee täysin ammattilaisena sitä, että ehkä siinä se suurin ero tulee vielä.
Niin onko näin, Janne Hirsimäki, että mahdollistaaksesi lajin harrastamisen tai kilpailemisen, niin sun täytyy kuitenkin käydä vielä päivätöissä?
Joo, kyllä, kyllä.
Mutta sponsoreita kuitenkin Suomessakin lajille jo löytyy. Minkälaisia tahoja, nyt tarvitaan nimiä mainitsemaan, mutta minkälaisien tahojen kanssa sä pystyt tekemään yhteistyötä?
Joo, no mulla on ollut pari pääsponsoria, että on niin kuin käytännössä välineet ja osa kisamaksuista on hoidettu. Mm. Ja osa myös kisamatkoista on tullut sponsoreiden kautta. Ja sitten on tämmöisiä kuntosalikortteja, että pystyy harjoittelemaan, että semmoinen tuki löytyy. Että mä oon jo useamman vuoden pystynyt sanoa, että tämä on käytännössä ilmainen harrastus mulle. Että se, mikä siihen menee, niin tuleekin sitten jo takaisin, että pystyy harrastamaan ihan ilmoitteeksi.
Millaisia välineitä kilpailija tarvii? Siis kiekko?
Kiekkoja.
Mm.
Eri lailla lentäviä kiekkoja, sitten joku kantoväline, millä niitä kannetaan. Pyyhe, millä ne pyyhitään puhtaaksi. Eväitä, koska se kierros kestää 3 tuntia ja mun sykemittari kertoo, että meikäläinen kuluttaa 1500 kilokaloria sen aikana. Ja männä vuosina ihmetellyt, että miksei oikein jaksa siellä lopussa sitten keskittyä, kun ei ole mitään eväitä ollut mukana. Ja sitten vähän kelistä riippuen sadevarusteita. Joskus tarvii olla semmoinen pölypussi, että jos on tosi hikinen keli, niin me tupsutetaan semmoinen, jollain on magneesiumi, jollain on jotain muuta ainetta siellä, että saat käden kuivaksi, että siinä on just täsmällinen samanlainen grippi siihen kiekkoon. Että sekin vaihtelee, että jos käsi hikoo, niin sitten se irtoaa aikaisemmin tai myöhemmin kädestä ja siinä tulee sitten ongelmia. Että se menee hifistelyksi aika nopeasti.
Niin, onko se esimerkiksi kengillä merkitystä?
On totta kai. On totta kai, että jos sä liukastut, etkä voi luottaa siihen, kun vauhti otetaan ja tukiaskel isketään siihen maahan, niin jos sä voi luottaa, että se pitää paikallaan, niin ei siitä tule sitten pelaamisesta mitään. Pitävät kengät.
Sinänsä lajin harrastaminen ei käy hirveän kalliiksi, jos käy tämmöisillä niin sanotusti vilmaisilla radoilla, mutta miten paljon tähän nyt ylipäätään saa rahaa uppoamaan? Arja hieman ehkä hymyilyttää. Jos verrataan johonkin, siis vaikka sanotaan vaikka golfiin.
Se jossain oli semmoinen, Facebookissa taisi olla semmoinen, että se on huono harrastus, jos ei siihen saa menemään kaikkia rahoja. Kyllähän tähän kilpaa mielessä ikään kuin saa menemään helposti rahaa, kun lähtee vaan ulkomaille kilpailemaan. Niin sillä, jos ei muuten, mutta niin varmaan semmoinen vähän pitempään harrastanut pelailija, niin silloin todennäköisesti oma varasto, jossa on aika paljon ylimääräisiä kiekkoja, koska niitä nyt on vaan kasaantunut jostain, kun niitä tarvii kerran, niin niitä pitää ostella. Mutta että kyllä siihen nyt niin kuin tälleen meikäläinen, kun nyt on kisaillut tässä aktiivisesti, niin kyllähän siihen kilpailemiseen menee käytännössä ne rahat, että muutenhan tämä on niin kuin edullinen harrastus, vaikka kuinka aktiivisesti harrastaisikin, että aika vähän varusteita tai vaatteita kuluu, että kenkiä mulla tahtoo kuluu, kun elopaino on vähän yli 100 kiloa, niin tähän lajiin ei ole suunniteltu semmoisia kenkiä oikein vielä, jossa pohja pysyisi paikallaan ikään kuin, kun se siirtyy toi massa vähän eteenpäin, niin se tahtoo vähän. Mutta niin se on ollut muissakin lajeissa.
Miten sitten kun käy tämmöisessä frisbee golf liikkeessä, joka myy näitä kiekkoja, niin siellä on siis amatöörin silmään osuu, että täällä on 1000 erilaista kiekkoa, niin miten sieltä ruvetaan kasaamaan semmoista settiä, jolla pystyy voittamaan?
No se on sama asia kuin jos menee, no nykyään ei enää ole, mutta jos olisi mennyt levykauppaan eikä tiedä, miten menee hakemaan, niin pitää kysyä henkilökunnalta, että mitä musiikkia mä haluaisin kuunnella. Että tässä on niin kuin vähän sama, että niin ensimmäisenä kyllä kannattaa mennä kysymään heti. Toinen vaihtoehto on tietysti ostaa kiva värisiä kiekkoja. Että.
Aina hyvä.
Ja semmoinen, mikä tuntuu hyvältä käteen, niin se on oikeastaan se, mikä tuntuu, että tästä saa hyvää otteen. Mm. Se on yllättävän monille, mistä kannattaa lähteä liikkeelle.
Näitä erilaisia puttereita ja pitkän matkan kiekkoja on eri valmistajia, tietenkin vähän erilaisia. Niin miten Janne Hirsimäki on löytänyt sen oman settinsä, millä kisoihin lähdetään?
Kokeilemalla oikeastaan, ja se muuttuu mulla melkein kauden aikanakin, mitä kiekkoa heittää. Et jokaisella valmistajalla löytyy semmoinen lentokartta, missä näkyy kiekkojen nopeudet ja vakaudet, että pyrkiikö se menee sinne lennon keskivaiheella kovasti vasemmalle vai oikealle. Niin mä lähden liikkeelle jostain testiheittoja heittelen ja jos tuntuu, että mä tarviin vähän eri lailla lentävää, niin sit mä otan. Ja se tosiaan kauden aikana, kun lähdetään kevään liikkeelle, mulla on sanotaan kevyemmin, helpommin heitettäviä kiekkoja, mutta sitten kun rupeaa kropasta löytyy tehoja enemmän, niin sitten pystytään vaihtamaan semmoisia, mihin saa laittaa sitten enemmän lähtönopeuttakin. Mutta se on vaan kokeilemalla ja se on itse asiassa aloittelevallekin tärkeä, että ei yritä heittää semmoisilla kiekoilla, millä se oma lähtönopeus ei riitä. Että kiekoilla on suunniteltu se lentorata just tiettyä lähtönopeutta varten. Ja jos sä heität sen eri lähtönopeuden, niin se lentää eri lailla. Sitten tosiaan katsoa se, että onko tämä mulle sopiva kiekko, niin sitten ehkä kannattaa kysyä joltain, joka tietää aiheesta ja konsultoida kilpapelaajia.
Tämä alkaa kuulostaa siltä, että tämä oikeasti on niin kuin aikalainen yhdistelmä niin kuin huippu-urheilua jopa tiedettä. Jari Penttala, miten tavallaan, onko se iso painolasti lajille, että jotkut vielä mieltää se semmoksi niin pussikalia miesten kepeäksi radan kiertämiseksi?
En mä usko, että se on painolasti lajille. Se vaan tarkoittaa, että meillä on vähän niin kuin saman lajin sisällä kaksi eri lajia. Ja niinhän se on jalkapallossa ja monessa muussakin lajissa, että kyllähän tuolla niin kuin osa porukasta ei ole halukkaita kilpailemaan ja hyvä niin. Mm. Ei siinä mitään ole. Että tota niin, toki se, että tota niin, liiton intresseissä tällä hetkellä ollaan aika paljon niin kuin siinä kilpapelaajan pelaamisen kehittämisessä, mutta että samalla ikään kuin tässä menee tämä koko paketti eteenpäin, että tota niin, aika vaikeakin on niin kuin tarttua ja löytää niitä ihmisiä, jotka nyt sitten olisi vaikka sitä pussikaljapelaajia, niin vaikea niitä on niin kuin silleen liittona tavoittaakaan. Niin ihan sama kuin jalkapalloliiton on aika vaikea niitä kentällä illalla keskenään potkijoita niin kuin tavoittaa muuta kuin, että on olemassa niin kuin sitten olosuhteet kunnossa. Että se on niin kuin, että ei siitä semmoista niin kuin turhaa tuskaa tarvitse kantaa. Että laji menee eteenpäin niin kuin varmaan, mä en usko, että se siellä toisessa suunnassa menee eri suuntaan välttämättä, mutta että ihan selkeästi meillä on nyt mahdollisuus pelata tätä peliä eri tavoin.
Niin ja toisaalta eikö se positiivista myös, että laji sinänsä kiinnostaa vaikkakin sitä pussikalle porukkaa, koska on tätä nähty jo televisiossa asti.
Joo, totta kai, koska tota, niin, mitä enemmän meillä on niitä harrastajia, niin sitä enemmän tota, sieltä tulee niitä hyviäkin pelaajia, että kuitenkin suurin osa meistä ihmisistä tykkää tehdä semmoisia asioita, missä me ollaan hyviä ja kun pääsee kokeilemaan erilaisia juttuja, niin osalle ihmistä paljastuu, että tämähän on kivaa ja yleensä on sen takia kivaa, kun se onnistuu. Että se kuitenkin yleensä maistuu makiammalta se onnistuminen kuin se, että osuu jokaiseen puuhun.
Niin ja kiekkomyyjät kiittää sitä, jos jokainen jaksaa ihan jokaista hukkaan mennyttä kiekkoa hakeekaan. Mutta eikö se, että lajin sisällä toimii semmoinen aika hyvä periaate, että jos kiekosta löytyy puhelinnumero, niin kyllä se löytyy, niin se palautuu jossain vaiheessa oikealle omistajalle.
Vaihtelevasti.
Joo. Se on ehkä semmoinen, niin kuin, se on niitä asioita, joita jotkut kaipaa sitä ennen vanhaa, oli kaikki paremmin. Ennen vanhaa oli vähemmän harrastajia, niin kuin nykyään kun menee kilpailuihin, niin 5 vuotta sitten mä tunsin kaikki niin kuin naamasta ja olin pelannut suurimman osan kanssa. Mutta että nyt kun menee kilpailuihin, katsoo vaan, että mitäs
porukkaa.
Mihin mä oon tullut, että tota, on ihan outoa porukkaa. Ja sitten, mutta että tota, taudun näköistä.
Niin nykyään tuntuu, että kaikki tuntee mut, mutta mä en ole nähnyt
Joo, sekin pitää paikkansa. Mutta että tota, se on ehkä semmoinen, että mitä enemmän tätä väkeä on, niin sitä sekalaisempaa sakkia se ikään kuin. Että kyllähän se semmoinen, niin kuin, että ihan samalla lailla kuin kaikissa lajeissa niin, tai ihmisluokissa, niin frisbee-golfareissakin on hölmöjä ihmisiä, se sama prosentti kuin kaikissa muissakin. Että tämä ei ole nyt niinku vaan fiksuja ja älykkäiden keksintö tämä näin, että tätä ei hölmöt taju.
Kuinka paljon meidän Suomessa ratoja löytyy?
No tota, itse asiassa mä eilen ajelin autolla tuossa, valmistauduin tähän niin paljon, että mä kysyin pojalta, että paljonko Suomessa on kuntia, on kuulemma 311, niin meillä taitaa olla nyt noin keskimäärin 2 rataa joka kunnassa tällä hetkellä, että 600 varmaan tällä hetkellä.
Eli heitettävää lähellä löytyy.
Joo, kyllä. Jos aikoo kaikki kiertää, niin se on, alkaa olla jo homma.
Tavallisen golfin harrastajia näkee monesti lentoasemalla backien kanssa, mutta miten paljon te olette reissannut kenttien perässä? Jos ei puhuta kilpailusta, niin onko ihan tämmöisiä niin kuin frisbee-golf-lomia?
En ole käynyt semmoisella, olen käynyt frisbee-golf-lomalla ikään kuin esimerkiksi tuo Japanissa, tämmöisessä Japan Openissa, 2014 kävin, että se oli tämmöinen tapahtuma. Toki se oli major-turnaus samalla, mutta että se oli makea. Se oli ehkä enemmän semmoinen eniten loma meikäläisellä nyt sitten tämän lajin parissa. Että.
En ole minäkään vielä, mutta harkitsin tulevina talvina, koska meidän talvikausi on niin pitkä. Siinä vire vähän katoo, niin mä oon kyllä harkinnut, että lähtisi tuossa talven aikaan käymään jossain. Nyt kuulemma Espanja avattiin semmoinen maksullinen rata, mikä mahdollistaisi jopa talvellakin treenaamisen hyvissä olosuhteissa.
Yhdistää huvia hyöty. Tämä West Side Discs -tyyni tapahtuma starttaa virallisesti helatorstaina, sitä ennen käydään jo esikisoja. Sanotaan, että se on Suomen suurin alan tapahtuma, niin Ari Penttala, miten isosta happeningistä oikeastaan puhutaan?
Sinne taisi olla nyt ilmoittautunut vähän yli 400 pelaajaa, muistaakseni jossakin vaiheessa. Toivottavasti nyt Juha, sori, jos meni. Se on oikeasti iso tapahtuma ja se on niin kuin makea juttu, että tämä on varmaan sitä, että kun laji kasvaa, niin tulee erilaisia juttuja. Että meillähän on ollut tosi iso tapahtuma, tämä European Open, joka on joka toinen vuosi ja on Nokialla. Ja se on niin kuin semmoinen, vähän semmoinen next levelin juttu, että se on oikeasti todella iso ja hieno tota niin, kilpailu. Mutta sitten tämä on nyt niin kuin, tämä on niin kuin eurotouria, tai meillä on kaksi eri eurotouria, että nyt tässä tällä eurotourilla, mihin tämä tyyni kuuluu, niin siinä on sitten näitä ikäluokkia. että niin kuin itsekin pääsen sinne pelaamaan sitten setämiesten kanssa kilpaa. Ja tota niin, se on tota niin, jännä nähdä. En ole vielä osallistunut itse tämmöiseen kilpailuun, missä pelataan näin monta eri rataa.
Mm. Miten se kisaviikonloppu tai kisaloppuviikko käytännössä sitten etenee?
No se on nyt sitten luokittain vähän eri asia, tai eri kentillä pelataan niin kuin yhtä aikaa. Pelataan eri kentillä siinä, että siellä on kolme kenttää ja tota niin, sitten eri luokat pelaa sitten aina vuorotellen eri kentillä, että jokainen kenttä pelataan kerran. Että sitten tässä niin on näitä esishouta tässä nyt kaikennäköisiä tapahtumia tämä alkuviikko.
Niin siinä on kolme rataa käytännössä, kolmen kierroksen kisa, että se on sillä lailla erikoinen, että niin siellä on sieltä alueelta löytyy kolme pelattavaa rataa sillä lailla, lähellä toisiinsa, siinä on hyvä järjestää tuommoinen.
Mm. Ja heittojen määrä ratkaisee.
Kyllä.
Näin se menee.
Kyllä.
No onko näin, Janne, että sua ei nyt sitten tuolla itäisellä Uudellamaalla nähdä viskomassa?
Valitettavasti ei, sori Juha. ei vaan sopinut mitenkään omaa aikataulua ja mun päätavoitteet on World Tourilla ja SM-kisoissa. Jossain vaiheessa täytyy ottaa vähän omallekin ajalle vähän lomaa, niin tämä ei valitettavasti nyt sopinut mun aikataulua.
Missä seuraavan kerran kisat?
Kahden vaiheella joko Euro Pro Tour Norjassa siinä kesäkuun alkuvaiheella tai sitten siitä seuraava viikonloppu oli puolessa välissä kesäkuuta, niin mennään seurakaverin Nissisen Teemun kanssa puolustamaan meidän kaksinkertaista parigolfin Suomen mestaruutta.
Hyvä. Kiitoksia hyvät herrat, kun pääsitte käymään ja menestystä Jannelle kisoihin ja Arille tietenkin kanssa ja oikein hyvää tyyni tapahtumaa, joka siis Helatorstaina virallisesti käynnistyy.
Kiitos.
Kiitos.